Վերջապես ամեն ինչ պատրաստ էր։ Լսվեց Ռենսմի ձայնը. «Սըր, չգնամ ներքև ու բացեմ կոմպրեսորները»։
«Այո, այդպես էլ արեք», ասացի ես, և նույնիսկ այդ ժամանակ չնայեցի նրա հեռանալուն։
Քիչ հետո ձայն տվեց գլխավոր տախտակամածից. «Ձեր ցանկության համաձայն, սըր, ճախարակը պատրաստ վիճակում է»։ Միստր Բրնզին նշան արեցի, որ ղեկը թողնի, ապա երկու խարիսխներն էլ իրար ետևից նետեցի ջուրը, թողնելով, որ շղթաները իջնեն այնքան, ինչքան նավին անհրաժեշտ է։ Դեպի ետ բացվող առագաստերը դադարեցրին իրենց աղմուկը։ Նավի վրա կատարյալ անդորություն տիրեց։ Եվ մինչ մի քիչ մտամոլոր կանգնել էի այդ հանկարծական հանդարտության մեջ, ականջիս մեկ կամ երկու հծություն և անկապ խոսքեր հասան նավ առաջքում գտնվող հիվանդներից։ Քանի որ երրորդ կայմին ազդանշան էինք կպցրել բժշկական օգնության համար, ասեմ, որ նավը դեռ չհանգստացած, տարբեր մարտանավերից երեք շոգեմակույկ մոտեցան մեզ, և առնվազն հինգ ծովային վիրաբույժ բարձրացավ նավ։ Կողք կողքի կանգնած վերև ներքև նայեցին դատարկ տախտակամածին, ապա վերջամասին, որտեղ նույնպես ոչ ոք չէր երևում։ Ես, կապույտ ու մոխրագույն երիզավոր գիշերազգեստով մի միայնակ կերպարանք, գնացի նրանց ընդառաջ։ Մարդկանց արգահատանքը արտակարգ էր։ Վիրաբուժական պարագաներ էին բերել, կարծելով դրա կարիքը կլինի։ Բայց այդ թեթևակի հիասթափությունը շուտ չքացավ։ Չանցած հինգ րոպե, շոգեմակույկներից մեկը ուղղություն վերցրեց դեպի ցամաք, անձնակազմին տեղափոխելու համար մի մեծ մակույկ ու մի քանի հիվանդանոցային աշխատող բերելու։ Խոշոր շոգեմակույկը վերադարձավ իր նավը, առագաստները ստանելու նպատակով մի քանի նավաստի բերելու։ Վիրաբույժներից մեկը մնացել էր նավի վրա։ Նա մի անհասկանալի արտահայտությամբ դուրս եկավ նավ առաջքից և նկատելով իմ հարցական հայացքը, ասաց. «Ոչ մի մեռյալ չկա, եթե այդ եք ուզում իմանալ», ասաց համարձակ, ապա զարմացած շեշտով ավելացրեց. «Ամբողջ անձնակազմը շատ ծանր է»։ «Շատ ծանր է», կրկնեց։ Աչքերը թափառում էին նավի չորս բոլորը։ «Աստված իմ, դա ի՞նչ բան է»։ «Դա», ասացի նավի վերջամասին նայելով, «իմ առաջին օգտականն է, միստր Բրնզը»։ Ով էլ տեսներ միստր Բրնզին, հիվանդ գլուխը բարակ վզի կատարին տարուբերելիս, կբացականչեր անպայման։ «Նա էլ է հիվանդանոց գնալու», հարցրեց վիրաբույժը։ «Օ, ոչ», ասացի կատակելով, «միստր Բրնզը նավից չի հեռանա, քանի գլխավոր կայմը կանգուն է, նա իմ պարծանքն է, իմ միակ առողջացողը»։ «Ձեր տեսքը…» սկսեց բժիշկը ինձ նայելով, բայց ես զայրացած ընդհատեցի նրան. «Ես հիվանդ չեմ»։ «Ոչ, ոչ, բայց գունատ եք երևում»։ «Դե հասկանում եք, 17 օր է, որ տախտակամածի վրա եմ»։ «17, բայց չի կարող պատահել, որ քնած չլինեք»։ «Կարծեմ քնել եմ, չգիտեմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ վերջին 40 ժամը չեմ քնել»։ «Օ, ենթադրում եմ, որ շուտով ցամաք կվերադառնաք»։ «Անմիջապես, երբ կարողանամ, այնտեղ քիչ գործեր չեն սպասում ինձ»։ Բաց թողեց ձեռքս, հանեց ծոցատետրը, հապճեպ մի բան գրեց, պոկեց թերթիկը և ինձ տվեց։ «Ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ցամաքում պատրաստել տալ այս դեղատոմսը, եթե չեմ սխալվում, այս երեկո այն ձեզ պետք կգա»։ «Ինչ եք գրել»՝ հարցրի կասկածանքով։ «Քնաբեր է»՝ կտրուկ պատասխանեց վիրաբույժը, և հետաքրքրությամբ միստր Բրնզին մոտենալով զրույցի բռնվեց նրա հետ։ Ցամաք դուրս գալու համար, երբ ներքև իջա հագնվելու, Ռենսմը եկավ իմ ետևից։ Ներողություն խնդրեց և միաժամանակ ցանկություն հայտնեց ցամաք դուրս գալ և հաշիվները փակել։ Զարմացած նայեցի երեսին։ Անսկորեն իմ պատասխանին էր սպասում։ «Միթե ուզում եք հրաժեշտ տալ նավին»՝ բղավեցի ես։ «Այո, սըր, ուզում եմ գնալ ու հանգստանալ միտեղ, որևէ տեղ, թեկուզ հիվանդանոց»։ «Բայց ես դեմ եմ ձեզանից բաժանվելու մտքին»։ «Պետք է գնամ, ես իրավունք ունեմ»։
խորշունչ քաշեց և դեմքը համարյա կրքոտ վճռականության տեսք ընդունեց։ Մի ակնթարթում նա ուրիշ էակ դարձավ։ Եվ ես այդ մարդու արժանիքի և շնորհալիության մեջ տեսա իրերի անպաճույճ իրականությունը։ Կյանքը, այս ծանր ու վտանգալից կյանքը նրա համար թանկ էր, և նա կատարելապես դողում էր իր անձի համար։ «Անշուշտ ձեր հաշիվները կփակեմ, եթե այդպես եք ցանկանում», շտապեցի ասել։ «Միայն պիտի խնդրեմ, որ մինչև իրիկուն մնաք նավի վրա. Միստր Բնզին չեմ կարող բոլորովին մենակ թողնել»։ Անմիջապես փափկեց և իր ժպիտով ու հաճելի ձայնով վստահեցրեց, որ դա հասկանում է։ Երբ տախտակամած վերադարձա, արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր մարդկանց տեղափոխման համար։ Իմ նկարագիրը հասունացնող այդ միջադեպի վերջին ծանր փորձությունն էր, թեպետ ես անտեղյակ էի։ Սարսափելի էր։ Իմ աչքերի առաջ մեկը մյուսի ետևից անցան, յուրաքանչյուր ամենասուր տեսակի մարմնավորված մեղադրանք, մինչև մի տեսակ ընդվզում առաջացավ իմ մեջ։ Խեղճ Ֆրանսիկը հանկարծակի ուշաթափվել էր։ Նրան փոխադրեցին իմ մոտով, ծիծաղկոտ դեմքը սոսկալիորեն ծամածրված և կարծես ուռած, ծանր շնչելիս։ Նա ավելի քան երբևէ խեղկատակ փանչին էր նման, անշնորհք կերպով հարբած միստր Փանչին։ Համեստ արտաքինով Գեմբրիլը, ընդհակառակը, ժամանակավորապես լավացել էր։ Պնդեց մենակ քայլել մինչև ցանկապատը, անշուշտ երկու կողքից թևանցուկ։ Բայց երբ նավը մի կողմի թեքվեց, նա հանկարծակի ահաբեկվեց և սկսեց խղճալիորեն լաց լինել։ «Մի թողեք, որ ինձ գցեն, սըր, մի թողեք, որ ինձ գցեմ, սըր»։ «Գեմրիլ, մի վախեցեք, ձեզ չեն գցի», ասացի նրան հանդարտեցնելու մտքով։ Անտարակույս շատ ծիծաղելի էր։ Մեր տախտակամածին կանգնած նավաստիները հանդարտ ժպտում էին։ Նույնիսկ Ռենսմը, օգնության հասնելու համար միշտ առաջին գծում, մի ակնթարթ ստիպված եղավ լայնացնել իր թախծոտ ժպիտը։ Ես շոգեմակույկով շարժվեցի դեպի ափ և ետ նայելով տեսա, որ միստր Բնրզը, բրդե խոշոր վերարկուն դեռևս հագին, իրոք կանգնած է նավացռուկի եզրին։ Արեգակի պայծառ լույսը զարմանալիորեն ի հայտ էր բերել նրա տարօրինակությունը։ Մահաշունչ նավի տախտակամածին դրված մի ահավոր և խնամքով պատրաստված խրտվիլակի էր նման, որը դիակներից պիտի վաներ ճայերին։ Մեր պատմությունը արդեն իմացել էին քաղաքում, և մարդիկ շատ սիրալիր էին մեր նկատմամբ։ Ծովային գրասենյակը մեզ ազատեց նավահանգստային տուրքերից, և քանի որ նավաբեկումից փրկված նավաստիներ կային ծովայինների տանը, ուստի դժվարություն չունեցա ցանկացածս թվով մարդ վերցնելու։ Իսկ հարցիս, թե հնարավոր է մեկ րոպեով մտնել նավապետ Էլիսի մոտ, անտեղյակությանս համար ափսոսանք հայտնելով ասացին, որ Նեպտունի տեղակալը նավահանգստից իմ մեկնարկ վերցնելուց 3 շաբաթ հետո հրաժարական է տվել և անցել կենսաթոշակի։ Հետևապես ենթադրում եմ, որ նշանակումս նրա պաշտոնական կյանքի վերջին ակտն էր։ Զարմանալի կերպով ցնցվում էի ցամաքում ինձ պատահած յուրաքանչյուր մարդու ճկունք հալվածքից, կրակոտ աչքերից և առողջ տեսքից։ Խորապես տպավորվել էի։ Եվ անշուշտ, ինձ պատահած մարդկանց մեջ էր նավապետ Ջայլզը։ Շատ տարօրինակ կլիներ, եթե նրան չհանդիպեի։ Քաղաքի գլխավոր գործարարական մասում զբոսնելը նրա առավոտյան ամենօրյա զբաղմունքն էր։ Շատ հեռվից ուշադրությունս գրավեց կրծքին փայլող ժամացույցի ոսկե շղթան։ Նավապետը ազնվություն էր ճառագում։
«Այդ ի՞նչ եմ լսում»,
ողջունելուց հետո հարցրեց բարի քեռու ժպիտով։
«Բանկոկից այստեղ 21 օրում»։
«Միայն այդքանն եք լսել», ասացի ես։ «Այսօր պետք է ինձ հետ նախաճաշեք, ուզում եմ մանրամասն իմանաք, թե ինչի մեջ եք ինձ գցել»։ Գրեթե մի րոպե վարանեց։
«Շատ լավ», որոշեց վերջապես։
Վերադարձանք պանդոկ։ Ի զարմանս ինձ նկատեցի, որ կարողանում եմ շատ ուտել։ Այնուհետև, երբ սեղանը հավաքեցին, նավապետ Ջայլզին պատմեցի նավապետությունը ստանձնելուց հետո առաջացած ամբողջ պատմությունը, դրա մասնագիտական և հուզական կողմերով, մինչ նա համբերությամբ ծխում էր իմ հյուրասիրած սիգարը, ապա ծանրակշիր կերպով ասաց.
«Ներկա վիճակով բավական հոգնած պետք է զգաք ձեզ»։
«Ոչ թե հոգնած, այլ ծերացած եմ զգում. Այդպես էլ պետք է լինեմ. Ցամաքում բոլորը ինձ անհոգ ջահելներ են թվում»։ Չժպտաց, չափազանց օրինակելի էր երևում։
«Կանցնի», ասաց։
«Բայց իրոք ծերացած եք երևում»։ «Համոզվեցիք»։
«Ոչ, ոչ, մարդ իրականում ոչինչ, ոչ լավը, ոչ վատը չպետք է չափազանցտի կյանքում»։
«Ապրել սառնասրտորեն», քմծիծաղով ասացի ես։ «Դա ամեն մարդ չի կարող»։
«Դուք մի անգամ այն ուրախ կլինեք, եթե կարողանաք պահել սառնասրտությունը»,
պատասխանեց գիտակից ողջախոհության իր տեսքով։
«Մի բան ևս, մարդ պետք է դիմանա իր չար բախտին, իր սխալներին, իր խղճին և բոլոր նման բաներին, ուրիշ ինչի դեմ ենք պայքարելու»։
Ես չխոսեցի, չգիտեմ ինչ տեսավ իմ դեմքի վրա, բայց հանկարծ հարցրեց.
«Ով աղկոտ չեք»։
«Աստված միայն գիտե, նավապետ Ջայլս»,  եղավ իմ անկեղծ պատասխանը։
«Ոչինչ», ասաց մեղմորեն, «շուտով կսովորեք վախկոտ չլինել. Մարդ պետք է ամեն ինչ սովորի, իսկ այդ ջահելներից շատերը չեն հասկանում»։
«Դե, այլևս ջահել չեմ»։
«Այո, ջահել չեք, շուտ եք շարժվելու»։
Անմիջապես, երբ նոր անձնակազմը ժամանի, խարիսխներիցս մեկը լրիվ պիտի բարձրացնեմ, իսկ մյուսը կես չափով և վաղ առավոտ իսկ մեկնարկ վերցնեմ»։
«Իսկապես»,
հավանություն տալով ասաց նավապետ Ջայլզը։
«Այդպես էլ պետք է,
գործեք»։ «Ինչ էիք կարծում, որ մի շաբաթ արձակուրդ եմ վերցնելու»,  ասացի նրա խոսքից նեղացած։ «Ինձ համար հանգիստ չկա, մինչև նավը Հնդկական օվկիանոս չմտնի, ոչ էլ նույնիսկ այդ ժամանակ»։ Սիգարից մի ծուխ քաշեց մտախոհ, կարծես վերացած։
«Ահա թե ինչի է հանգում»,
ասաց խորթացելով, ասես մի ծանր վարագույր էր բացվել և մի անսպասելի նավապետ Ջայլս հայտնաբերվել։ Բայց դա միայն մի վայրկյանի համար էր, պարզապես նրան ժամանակ տալու, որ շարունակի։
«Կյանքում շատ քիչ հանգիստ կա մարդու համար, ավելի լավ է չմտածել այդ մասին»։
Վեր կացանք և դուրս եկանք հյուրանոցից։ Փողոցում իրարից բաժանվեցինք ձեռքի սեղմումով, հենց այն պահին, երբ նա սկսել էր մեր զրույցի ընթացքում առաջին անգամ ինձ հետաքրքրել։ Նավ վերադառնալով, առաջինը հանդիպեցի Ռենսմին, որ տախտակամածին հանգիստ նստել էր իր կոկիկ կապված արկղիկի վրա։ Ինձ հետ հրավիրեցի սրահ, որտեղ նրա համար մի հանձնարարական էի գրելու ցամաքում գտնվող իմ մի ծանոթին։ Երբ վերջացրի, սեղանի վրայով մեկնեցի նրան։ «Կարող է ձեզ պետք գալ հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո»։ Նամակը վերցրեց և դրեց գրպանը։ Աչքերը անհայտ ուղղությամբ նայում էին դեպի հեռուն, դեմքը լցված էր անձկությամբ։ «Ինչպես եք զգում ձեզ հիմա»,  հարցրի։
«Լավ»,
պատասխանեց դժվարությամբ։
«Բայց վախենում եմ, որ նորից կսկսվի»։
Թախծո ժպիտը նորից մի պահ երևաց շրթունքներին։
«Սրտիցս շատ եմ վախենում, սըր»։
Ձերքս մեկնած մոտեցա նրան։ Աչքերը, որոնք դեպի ինձ ուղված չէին, լարված արտահայտություն ունեին։ Կարծես ահազանգի էր ականջ դնում։ «Ռենսմ, հրաժեշտ չտանք»,  ասացի մեղմորեն։ Դեմքը շառագունեց, ձերքս սեղմեց ուժգին և մի րոպե անց, նավախցում մենակ նստած, լսեցի, որ նավասանդուղքով բարձրանում է զգույշ, քայլ առ քայլ, սաստիկ վախենալով, որ հանկարծ կզայրացնի մեր ընդհանուր թշնամուն, որին նա դատապարտված էր կրել իր հավատարիմ կրծքում»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։